NRK P2. Hvordan utviklet den elektroniske kunstmusikken seg her I landet? Denne delen av norsk musikkhistorie har det vært vanskelig å få en samlet oversikt over. Men for å forstå feltet og utvikle det videre, har nå komponist Göran Rudi samlet historien mellom to permer. Programleder Kristin Kvernlokk møter ham I dagens spillerom søndag.
Dette musikk av den norske komponisten Kåre Kolberg, en komponist som I tillegg til Arne Norheim hadde særlig innflytelse på den elektroakustiske musikken I Norge fra slutten av 60-tallet og på 70-tallet. Dette stykket lagde han I 1973, og det Norges første computermusik. Det ble arbeidet fram gjennom en svært tidkrevende prosess, hvor datamaskinen ble programmert med hullremser, Og Kåre Kolberg, han ga stykketitlen «Keiserns nye slips», med en bevisst referanse til H.C. Andersens eventyr «Keiserns nye klær».
Så har det selvfølgelig sammenheng med at jeg var ganske trøtt av dette uttrykket «Keiserns nye klær». Det ble jo alltid brukt, eller svært ofte brukt, mot eksperimentell kunst. Hva komponister og maler og andre gjorde, så trakk folk på skulderen og sa «Dette «Keiserns nye klær».
Dette sa komponisten Kåre Kolberg I programmet Musik I Brennpunktet, som forløperen for dette programmet, spiller om søndag. Han sa det I 1992 om sitt bevisste valg av titlen «Keiserens nye slips» på sitt computerstykke fra 1973. Og vi starter med denne smakebiten på Kåre Kolbergs elektroniske musikk. For spiller om søndag I dag skal nemlig handle om en del av norsk musikkhistorie som ikke har fått så mye oppmerksomhet tidligere. Nemlig den elektroniske musikkens historie I Norge. Og en som nå har tatt grep for å gjøre denne historien mer kjent, det Göran Rudi. Göran Rudi, han komponist, og han har jobbet med elektroakustiske verktøy og musikk siden begynnelsen av 80-tallet. Han var med på å bygge opp NOTAM, som I dag står for Norsk Senter for Teknologi I Musikk og Kunst, og han ledet NOTAM fra 1993 til 2010. Og nylig ga Göran Rudi ut boka Elektrisk lyd I Norge fra 1930 til 2005.
Nej, den første tanken om at denne historien burde vært samlet, den fikk jeg vel I 1990, faktisk. Da jeg kom tilbake til Norge etter å ha studert computermusikk I USA, så begynte jeg straks å lage masse konserter, og ble ganske fortvilt fordi det var så vanskelig å finne fram I repertoaret, finne ut hva som var gjort, hva som var laget her til lands, og da syntes jeg at det var ille. Det ble liggende en stund, men den instrumentelle grunnen til at jeg fant ut at jeg skulle skrive denne boka, den vel mer fra 2005, hvis jeg husker riktig, med intervjuer til Tilman Hartenstein, som før arbeidet I NRK, og jeg hadde med Arne Norheim. Vi skulle forsøke å lage noen portretter av han og Kåre Kolberg. Og da kom det fram så mye interessant informasjon, og vi snakket med Arne, at da tenkte jeg at dette skal bli en bok. Og siden har dette tatt sin tid og gått langsomt fremover, for det har vært mange andre ting å gjøre også. Men nå kom den da endelig ut nå her I våres.
Stort sett, og til å begynne med, kan vi være enige om at musikken ikke lenger som den var. Det har den da for øvrig heller aldri vært. Som den var, men jeg. Skiftende tiders musikalske uttrykk har alltid vært annerledes. Annerledes både enn det som var og det som skulle komme. Når man var midt oppi det, mener jeg. Og det vi nå, vi midt oppi det.
Og her det komponisten Arne Norheim som snakker I 1973. Og det I det første programmet av I alt 5 halvtimesprogrammer, som Norheim lagde her I NRK for da å markere 25-årsjubileet for den elektroniske musikken.
Mitt oppi det finner vi I dag at vi omgitt av forskjelligartede musikalske uttrykk som takket være de nye yttre kommunikasjonskjeder når oss så å si omgående etter sin tilsynekomst. Viser, pop, valser, marsjer og støkker, blandes med klavernokturner, kantater, symfonier, oratorier, sonater og elektronisk musikk. De blandes sammen til hva jeg vil kalle vår musikalske hverdag. Av disse elementer er det kanskje den elektroniske musikken som representerer det minst fattbare hår i en musikkkonsuments daglige klangsuppe. Og attpåtil er vi nå i ferd med å oppfotringe den elektroniske musikken et jubileum. 25 år mener vi den har eksistert, og fører bevis for dette med å si at det første studiet for slik musikk ble opprettet i Paris i 1948. Og det er riktig. Det er riktig at man i Paris begynte å isolere klanglige fenomen, og at man så ad elektronisk vei manipulerte eller omdannet disse klanger, så å si ga klangene nytt liv og føyde dem inn i en ny eksistens.
Det er kanskje den elektroniske musikken som representerer det minst fattbare hår i en musikkonsuments daglige klangsuppe. Det er en herlig setning som bare Arne Norheim kunne formulere det i 1973, og han viser deretter i dette klippet til viktigheten av den elektroniske musikkens fødsel, som regnes til Paris og Radio France i 1948, da komponisten og radioteknikeren Pierre Schaeffer kom med sin musikk konkret. Og vi hører Norheim understreke videre, elektronisk bearbeiding ga klangene nytt liv og føyet dem inn i en ny eksistens. Så det var den gang i 1973 at Arne Norheim gikk grundig til verks her i radioen for å fortelle om utviklingen av den elektroniske musikken i Europa gjennom 25 år. Men nå er det på tide å se på den norske elektroniske musikkens historie. Og hvorfor det, Gøran Rudi?
Jeg har jo levd i denne musikken siden før jeg reiste til USA for å studere. Jeg har levd i denne musikken siden begynnelsen på 80-tallet, jeg. Og det har jo slått meg som veldig rart at den historien ikke er samlet. Vi har jo fått musikkhistorie på andre felt, vi har hatt musikkarvsprosjekt, så fokuset på å bevare musikk og til å forstå musikken har jo vært der, men av en eller annen grunn så har den elektroakustiske musikken ikke fanget den interessen i akademia da. Og det er jo en mangel. Teknologi er jo den viktigste driveren i vår samfunnsutvikling nå om dagen, og at de kulturuttrykkene som følger av teknologien, slik den musikken gjør, at det ikke blir diskutert, sammenfattet og holdt frem for offentligheten, det er jo veldig rart. Så tenkte jeg at her, dette må man gjøre, for ellers så går vi glipp av en viktig del av kulturhistorien vår.
Og du har jo selv også vært en del av denne utviklingen, en viktig del av denne utviklingen her i Norge. Blant annet så ledet du jo Notam i mange år. Fortell litt om din bakgrunn.
Ja, jeg begynte med elektroakustikk etter jeg var ferdig med å spille i band. Jeg spilte jo i et rockeband sent på 70-tallet og litt over i 80-tallet, men ble lei av det. Og lette etter noe annet å gjøre med musikk. Så kom jeg i kontakt med synthesizer og sampler og båndopptagere, som var datidens teknologi. Kjøpte litt av det og satte meg til å lage musikk, som jeg syns var musikk. Og jeg var ikke sikker på om dette var musikk, for jeg hadde ikke noen musikkbakgrunn i det hele tatt, egentlig, annet enn at jeg hadde spilt gitar bestandig. Så det viste jeg da jeg hadde laget til en komponist som heter Jon Persen, og lurte på hva han synes om dette her, for da trodde jeg faktisk at jeg hadde funnet opp noe helt nytt. Nå har jeg laget noe musikk som ingen andre har laget før i det hele tatt, tenkt på ting som ingen har vært borte en gang. Så slår han meg liksom sånn fortrolig på skulderen og sier at du er ikke den første. Og fulgte raskt opp med en anbefaling om at hvis jeg skulle komme noe videre med dette, så måtte jeg faktisk lære meg noe. Og det gjorde jeg jo. Det første jeg lærte var jo da å sitte sammen med han i et par år og lage en plate. Da lærte han om teknologi fra meg, og så lærte jeg om komposisjon fra han. Det var vel kanskje jeg som hadde det største utbyttet av det samarbeidet. Så det er den korte historien, så reiste jeg til USA, studerte computermusikk ved New York University, som jeg fremdeles har gode forbindelser med, fordi her i landet var det ingenting. Musikkhøyskolen hadde vel en Roland-synt, og noe annet vet jeg faktisk ikke om, og noen hadde her i landet, og det fantes ikke noe utdannet, det fantes ikke noe kompetanse, og så skulle man lære seg, så måtte man ut. Der var jeg, til 1990, kom tilbake som nyutdannet computermusikkomponist med den type kunnskap som man der har, altså programmering, maskinvare, komposisjon, instrumentmakeri, alt som ligger til det feltet, det en sammenblanding av mange roller. Tok opp arbeidet her med en gang først, med NISEM, en norsk avdeling av en internasjonal organisasjon for elektroakustisk musikk. laget masse konserter. 93 så ble jeg ansatt som leder for Notam. Notams første leder. Og siden har jeg vel vært der helt til nå I år, hvor jeg slutter etter alle disse årene.
Vi skal gå enda litt lenger tilbake I tid nå. Du starter boka di med 30-tallet. Og vi starter der, og vi starter, tenker jeg, faktisk her, hvor vi nå I NRK. For NRK har hatt en ganske viktig rolle, I alle fall de aller første årene, for utviklingen av den elektroniske musikken her til lands. Fortell hvilken rolle NRK hadde I starten.
Ja, uten tvil. Da den elektroakustiske musikken ble oppfunnet, la oss grovt si rett etter 2. verdenskrig, så begynte den hos radiostasjonen I Europa. Det begynte, Arnestedet vel liksom Frankrike og Köln, de to stedene med litt forskjellig profil. Og I Norge så var det NRK. Husk, radioen var veldig ny den gangen. NRK kom jo på bena først I 1933 eller noe rundt der, så vidt jeg husker. Mm.
Og allerede da så var det jo ganske viktig. Vi gikk forbi en mikser nedi her tidligere I dag. Og det var ganske viktig for radioutviklingen.
Ja, I overgangen fra akustikk, altså instrumenter, til elektroakustikk, hvor man bruker strøm, der var det mange tomme hull. Man trengte verktøy, man trengte dingser, man trengte miksere, man trengte måter å blande lyden, man trengte mikrofoner til å ta opp lyd, man trengte sendeutstyr, og radiostasjonen rundt om fant opp dette her, og laget sin egen teknologi I veldig stor grad. Dette var før det fantes en musikkindustri som produserte verktøy, og NRK har all grunn til å være veldig, veldig stolt av å ha funnet opp skivepotmetere, eller miksespaken, spaken på mikseren, den en norsk oppfinnelse fra NRK. Det var en fyr som het Larsen, Alf Larsen het han. Han var en alt mulig mann her hos NRK, og han fant opp portabelt sendeutstyr, slik at han kunne sitte på toget mellom Oslo, Vestbane og Kristiansand og sende direkte, for eksempel. Det høres ut som en banal ting nå, men det var faktisk litt av en bragd det også. Så NRK fant opp masse teknologi, det viktigste kanskje det skivepotmetret, men alle som har brukt studioen og profesjonelt lydutstyr kjent med fantommating, altså at mikrofonen får en spenning fra miksepulten, det også en NRK-oppfinnelse. Den standarden sånn, den kommer også fra NRK. De fant opp her, laget tegninger, sendte til Tyskland, som så produserte hos Sennheiser, så vidt jeg vet, og fikk tilbake fungerende mikrofon med dette systemet, og det nå standard I hele verden.
Ja,
uten å blunke. NRK var også tidlig ute med mange andre ting, men dette liksom de viktigste tingene i de tidlige årene. Da.
Mm.
Det det.
Og så ble det etter hvert også ganske viktig for en del komponister, hvis vi går litt nærmere vår tid.
Ja, dette var jo bare verktøy,
ja,
ikke sant? Dette var de tingene man trenger for å kunne jobbe med lyd med elektrisitet. Men når det var på plass, så var jo norske komponister ikke dårligere utrustet enn at de hadde en viss kontakt med det som skjedde ute I verden. Man laget musikk på rare måter, det ble ikke alltid vel mottatt, men man brukte strøm og laget elektrisk musikk. Og hos NRK fikk de lov å komme. Og NRK bestilte masse musikk, skjønt det het egentlig lydkulisser eller illustrasjoner eller et eller annet sånt. Det ble brukt mye til radioteater. Men det var da eksperimentell bruk av teknologi med lydbånd først og fremst, og en del filterenheter, og noe romklang slik at de kunne lage elektroniske klanger og bearbeide materialet elektronisk, og lage elektroniske lydkulisser I stedet for bare den forlydteknikken som ble brukt da, hvor man tråkker I faktisk grus, går I faktiske trapper og så videre. Mm. Så det var NRK veldig viktig. De ga komponister som Arne Norheim og Kåre Kolberg sine første oppdrag I den sjangeren, og det finnes jo på plate noe av dette her. Der hadde NRK en veldig viktig funksjon.
Min venn P sov urolig den natten. Han drømte at han vasset I en myr av smørolje og konsistensfett. Full av drivende bensindamp, og fra oljepølene rundt omkring steg hatske, viskende for ham hånlige stemmer.
Du har fått en mandagsbil, Per. Hyggelige mennesker blir alltid lurt. Hadde du vært en frekkere fyr, Per, da
skulle du sett frekkere fyr, Per.
Den skrothauen din,
Per. Den skrothauen din vil ingen ha.
Nei, 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 ikke du, Evredike. Ikke du.
Et utdrag fra et av de mange hørespillene Arne Norheim komponerte musikk til her i NRK, og et lydarkiv som det en virkelig fryd å kunne grave i dag. Dette var fra Mandagsbilen av forfatter Olle Mattsson, sendt her i NRK i 1969.
Men straks disse komponistene hadde vært litt rundt i verden, for eksempel Arne Norheim, Sigurd Berge, sett seg om, kommet i kontakt med andre, så reiste de jo til studioer som var spesialbygget for det. For der NRK hadde 2-3 ting i et rom, det var noe helt annet enn fullt utbygde studioer. Og straks de fikk arbeidsmuligheter utenland, så reiste de jo dit. De reiste til Warszawa for å arbeide, og det var Arne Norheim som var døråpner der. Han spilte vel Epitafio, tror jeg, det var, på en festival et eller annet sted, og det ble hørt av polsk studiosjef som sporenstreks inviterte til studio Warszawa, som den gangen var sensasjonelt bra. Det var et viktig studie, et viktig kontaktpunkt for den norske elektroakustiske musikken. Det var liksom den første gullalderen.
Dette stykket har også fått titlen Warszawa, det skrevet i 1968 og et av flere elektroniske verk som Arne Norheim lagde i studio Experimentale i Warszawa. Et kollasjstykke satt sammen av lyder han fant i studiots arkiv, og stykket har blitt sett på som Norheims personlige historie om denne byen. En elektronisk dagbok med støyelementer, fabrikkaktige lyder og barnesang.
Men det å jobbe med collage, det var i begynnelsen. Det var den konkrete musikken. Man tar innspilte lyder og klipper og bender litt på det, og så smetter man det sammen, og så har du stykker som den klassiske Pierre Schaeffer-tradisjonen. Men det de gjorde der nede da, da kunne de utsette det for mer signalbehandling, mer lydbehandling i Warszawa, og derfor så får det et litt mer utviklet preg.
Studio i Warszawa var på 60-tallet viktig for komponistene Arne Norheim og Kåre Kolberg, men det var også flere komponister her i landet som interesserte seg for elektronisk lyd. Og en av dem som var tidlig ute, som var viktig for Norheim og Kolberg også, var komponist Gunnar Sønstevold. Og et av de verkene som Gøran Rudi pleier å trekke fram når han snakker om den elektroniske musikkens norske historie, det Intermezzo av Gunnar Sønstevold for sopran, fiolin og lydbånd, skrevet i 1958. Framført her av Stefan Barratt duefiolin, Astrid Herseth sang med elektronikk.
Gunnar Sønstevold var også sjef for musikken i radioen, og han var den som instrumentelt ønsket komponisten velkommen. Så han et veldig viktig navn å huske hvis man skal ha denne historien.
Ja, for han ønsket at NRK skulle være med på denne utviklingen, ja. At NRK var viktig for komponisten og for musikken.
Ja, og han reiste mye. Han var i Stockholm, han var i Wien, han holdt kontakt med det internasjonale miljøet, så han visste hva han drev med, han visste hva han ville få til. Og han visste at dette var i tråd med internasjonal utvikling. Men han var også den første som brukte elektronikk i musikken. Så jeg pleier å spille litt fra Intermezzo. Og det jo et stykke hvor han blander akustiske instrumenter med elektroakustiske klanger. Og hvis du hører på de elektroakustiske klangene jeg prøver å legge merke til dem, så det ganske enkle saker. Det enkle støylyder, det noen romklang, det noen ekkoeffekter. Men vi hører begynnelsen på denne musikken der sånn. Vi hører hvordan han begynte å ta dette inn i musikken her hjemme og bruke det her. Instikk her, jeg kom til å glemme Arild Boman. Og Arild Boman nok den absolutte pioneren i Norge på å bruke datamaskiner til noe skapende i det hele tatt. Allerede i 1961-62 så laget han en algoritmisk komposisjon som ble skrevet ut som en serie med noter, og så ble det ikke noter engang, for noter hadde man ikke lært å tegne på datamaskinen, man kunne få et tall bokstaver. Og disse tallene og bokstavene, de ga han til et jazzband, og de spilte det på Kongsberg Jazzfestival, så vidt jeg husker. Og han var den første som brukte datamaskiner til å gjøre noe skapende. Han gjorde også for eksempel sånne ting som var enda litt lenger ute, og gjøre en algoritmisk rekomponering av Tarjei Vesaas dikt og slikt. Så Arild Boman, han var da veldig tidstypisk, men også litt på hugget, at han ville se om denne teknologien i det hele tatt kunne produsere noe nytt, altså datateknologien, og dersom den kunne produsere noe nytt, hva var i så fall det? Det som det går an å spille litt av da, det en veldig dårlig midi-representasjon av dette partituret. Det låter helt pyton, men dette skrevet for et jazzband, og vi kan legge bort fokuset på de andre lydene, for de ikke så veldig gode, men hør på trommesettet. Det låter ikke så alt for gærent i forhold til hvordan en jazz-trommeslager ville kunnet legge det, altså.
Morgana, et litt innsmettet musikk av foregangsmannen Arild Boman, som ønsket å eksperimentere og utforske den nye datateknologien på 60-tallet. Og i parentes, Arild Boman nok kanskje mest kjent i min egen generasjon i alle fall, for musikken som fulgte de to reparatørene Pompel og Pilt på barne-TV på 70-tallet. En liten digresjon, men vi skal igjen få litt musikk av Kåre Kolberg, og dette fra Agathe, som Kolberg laget hos elektronmusikkstudion EMS, som ble opprettet av Sveriges Radio i Stockholm i 1964, hvor norske Knut Wiggen var studiosjef og fikk frie hender.
Og det fine med det at her har Kåre faktisk vært i NRK og spilt inn masse med Karin Krog, og hun har kommet med forskjellige små utbrudd, visk, rop, brokker, setninger, og han har da tydelig instruert henne litt. og han har komponert videre på det I studio. Så dette en collage som en hakke videre enn hva Arne Nordheim gjorde I Warszawa, hvor han fant det arkivet. Her laget Kåre arkivet selv. Og så reiste han til Sverige og laget det. Og det kjennspakt Kåre Kålberg. Det lett, det ledig, det avslappet. Og samtidig hører du at det her ligger en veldig tydelig kompositorisk tanke, for han var jo veldig opptatt av å være både modernist og publikumsvennlig. Han sto med et ben på to stoler, som var ganske langt fra hverandre.
Hvordan ble denne musikken mottatt på denne tida her? Vi kan ja, snakke om 60-70-tallet.
Nei, dette ble veldig godt mottatt. Dette var en slags gullalder. Det ble skrevet ganske mye om de avisene. Stykkene ble spilt. Det var komponister man ellers hadde hørt om. Det var ikke raringer som kom fra utsiden. Dette var komponister I kjernen av norsk musikkliv, som drev med elektroakustisk musikk. Og ble godt mottatt, ble mye spilt, og det var en stor nysgjerrighet. Og dette hjalp, var nok også grunnlaget for hvorfor man da klarte å trekke sammen den alliansen av forskjellige institusjoner som utløste bevilgningen til å lage Norges første studio på Høvikodden. Norsk studio for elektroakustisk musikk heter det. Og det lå der I 3 år, og var tenkt å være et arbeidssted for norske komponister. Det ble nok ikke helt sånn som man hadde håpet, fordi teknologien var fremmed for de fleste. Samme opplevde jeg som Notam-sjef da vi begynte med datamaskinen. Det var ganske mange som rygget når de så hva dette var. Og så var det et stykke ut av byen. Og så det en ubehagelig treneting som gjør at systemet virket egentlig aldri som det skulle. Det har å gjøre med at den perioden der så måtte man lage det som het hybridstudioer. En blanding av analog teknologi og digital teknologi. Og Bukla, som hadde laget instrumentet der ute, hadde kommet med en ny serie som nok ikke gikk særlig bra. Det ble produsert bare 3 eksemplarer av den synten, og året etter så kom man med en ny versjon. Så sånn gikk det. Men det var en videreføring av den hybridteknologien som førte fram til det der. Det også symptomatisk at I Sverige på samme tid så var nordmannen Knut Wiggen. Han var studiosjef for det som het EMS, der borte elektronmusikkstudioen. Og der laget de også et hybridstudio, bare at der var de veldig mye heldigere med det, fordi Knut hadde vel en bedre idé enn Bukla om hvordan dette måtte gjøres. Og det fungerte, og det ble skrevet masse musikk I det store studio.
Kan du si noe av det viktigste som skjedde på 80-tallet når det gjelder teknologi?
Altså, vi hadde jo hatt synthesizere før. Synthesizeren vi snakket om et hybridstudio, det egentlig en datakontroll av en analog synthesizer. Og en synthesizer en direkte utvikling av måleutstyr for studioer og akustiske signaler. Det som skjedde på 80-tallet var at digital begynte å komme. Jeg husker de første samplerne kom. Vi hadde et minne som var bitte lite, og man kunne spille inn et pip, men man kunne så spille tilbake på mange tangenter. Så digitale instrumenter begynte å komme, og datamaskinen begynte å komme I vanlig bruk. Vi fikk små datamaskiner som ikke var billig, men som man kunne kjøpe og koble sammen. Når man koblet sammen datamaskiner og synthesizere, som du kunne gå på Supersonic og kjøpe, da ble dette en ny verden. I den verden så ble det født noen stykker. Som for eksempel Cecilie Ores etapper et sånt stykke som ble født med den teknologien på den måten. Tidlig stykke av norsk elektroakustisk musikk fra 80-tallet, ikke tidlig på 80-tallet, ble først skrevet i 1988, så vidt jeg husker, ble skrevet på Høvekoden med Mats Claesson som tekniker. For da hadde Claesson kjøpt en masse utstyr og laget da et lite studio der ute som egentlig inngikk etter hvert i Høvekodens formidlingsprofil, vil jeg si. Så det som skjedde var at musikken ble, at teknologien ble popularisert, man fikk datamaskinen inn, og i Norge så begynte man jo å ane at noe var i gjære. Ballade for eksempel, tidsskrifter som den gangen tilhørte ny musikk, papirtidsskrift, ikke nettside sånn som det nå, hadde jo et dedikert nummer omtrent da til elektroakustikken. Og der leser man jo de komponister som vi nå kjenner, sånn som Skåthun, Wallin, Godøy, Ore, hvor de snakker om hva som nå i ferd med å komme.
Hva var i ferd med å komme da?
Det som var i ferd med å komme var en helt ny måte å tenke på. At man, som Knut Wiggen tenkte før, at nå kan man lage musikk på helt nye måter, og nå må vi komponere annerledes. For når man kan få digitale verktøy for å arbeide med lyd, da kan man ta lyden fra hverandre i biter, og se på den, og analysere den, og koble den sammen igjen på måter som ikke var mulig tidligere. Det begynte å komme. Asbjørn Skåthun skrev om datamaskinen som psykoanalytiker. Han brukte den som en sånn katalysator for egne anelser, og så sørget datamaskinen for at dette her fikk en litt fastere form enn anelser. Og så videre. Det et veldig, veldig fint nummer, som jeg kan anbefale alle å gå på biblioteket og lete etter. Og i den perioden så kom jo da for eksempel Rolf Wallin med det lille perlen av et stykke som heter Strøk, som rent syntetisk, behandlet, men det tar utgangspunkt i et opptak av et haringfele opptak. Og det Rolf da gjør, han bruker teknologien på en sånn måte at han ser på dette opptaket, så tar han det ut i biter, og så stekker og bøyer han litt på disse bitene, og setter dem så sammen igjen, slik at det blir et stykke musikk av det. Et bitte lite materiale, så blir det et helt stykke av det. Det fra 1989.
Thank you.
Altså, mulighetene ble straks ganske mye større på 80, og når vi begynner å komme oss inn på 90-tallet.
Jo, hvis vi begynner med synthesizeren da, så ga jo det en enkel måte å bruke elektronisk lyd i band, i konserter. Det var nok starten. Den gjorde store utslag i populærmusikken, jeg husker jo videoer og slikt, hvordan de så ut, med store rader med synthesizer oppover hverandre, som alle ble spilt av en person. Men når datamaskinen kom inn i spill, så ble det lettere for partiturkomponistene. Da fikk man straks programmer som kunne holde orden på noter, og som kunne oversette en note på en skjerm til en lyd ut fra et instrument, ved hjelp av MIDI. Men det virkelig store vannskillet, det skjedde jo når man forlot den intervallbaserte musikken. At det ble lettere å forlate den intervallbaserte musikken og arbeide bare med lyd. Når man kunne også ta lyd og analysere den og ta ut de strukturene i selve lyden som man kunne legge merke til. Dette var jo grunnlaget for eksempel den franske spektralskolen. Og det var også noe man hadde arbeidet med lenge i den elektroakustiske musikken, men nå ble bare mulighetene så mye større til å arbeide presist og arbeide raskt. Så vi tenker for eksempel på Arne Nordheims signal i konserthuset, hvor det bare er amplitudetoppene i en stemme som høres slik at det blir kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Det var noe han gjorde med analog teknologi, men nå kan man gjøre sånn veldig mye lettere, veldig mye raskere, og veldig mye mer detaljert, og på andre aspekter enn det man kunne med analog teknologien. Det var et stort skille. Og da fikk man en oppblomstring av det vi kan kalle liksom den akusmatiske musikken. Musikk som bare er laget av lyder, hvor man ikke hører så godt hva lydene er, og som spilles av fra fast fil, enten datamaskin, eller det som den gangen het digital audiotape, datbånd. For det var noe magisk, der var det ingen støy, der var det lettere å holde godt signal støyforhold.
Som kom på slutten av 80-tallet.
Ja, det kom på slutten av 80-tallet. Mm. Mm. Det finnes jo unntak også. For en annen ny ting som da hører med til at datamaskinen kunne arbeide raskt, det er at man da kunne gjøre sånn avansert lydbehandling, vri og vrenge på lyden, trekke ut aspekter, undertrykke andre, løfte ting frem og dytte i bakgrunnen, og det kunne gå i sanntid. Og da er det en komponist spesielt som jeg vil ta fram i Norge som holdt på med det. Det han heter Nicolai Apollyon. Han het Kjell Jonsson først, men så skiftet han navn på et tidspunkt og tok navnet til moren sin i stedet for faren. Han var primært organist, reiste mye i Europa, men han var da en av de som ble veldig flink til, selvfølgelig, men opptatt av å bruke datamaskinen til å arbeide i sanntid med lyden. Og det er da med verktøy og utstyr fra det franske senteret IRCAM, som ble startet i 1977. Jeg tar ofte fram en liten bit av stykket som heter Cell Organics, som han gjorde. Han laget flere stykker omtrent på samme måten. Men dette her synes jeg er kanskje spesielt vellykket da. Og da hører man at her er det faktisk bare en... vi vet at det er bare en cello som spiller dette her, Øystein Birkeland, så vidt jeg husker. Og etter hvert som stykket utvikler seg, så blir jo dette et hav av celloer, og alt dette skjer i sanntid. Det er ikke overlagring av bånd som Arne Nordheim og Kåre Kolberg har arbeidet med. Dette skjer mens Birkeland spiller. Det er skrevet i 1994.
Thank you.
la oss si 90-tallet kommet med de nye mulighetene for signalbehandling, som det heter, eller lydbehandling, at man kan gjøre mer og mer ting i samtid. Dette var jo noe som levde i institusjoner som Notan. Men når datamaskinen blir billigere, og man kunne gjøre mer og mer på sånne små laptopper som vi alle går og drar på, og prisene på mikrofoner faller, teknologien siver inn og blir en større del av samfunnet generelt, så får vi sjangermessig utbredelse. Da sprer teknologien seg til tilliggende sjangre. Da får du støymusikk, da får du soundscape-opptak, da får du lydkunst, da får du alle mulige uttrykk med digital lyd og interaksjon som kommer fra, la oss si, 2000 og fremover. Da, da er det et nytt landskap som dukker opp, og det som var felt til computermusikk, som opprinnelig betød alt du kan gjøre med musikk ved hjelp av datamaskiner, da blir computermusikken plutselig innsnevret til å bli en smal liten sjanger. Musikk fra fast fil, fra en disk eller en plate eller et eller annet sånt. Og elektroakustisk musikk begynner å bli et så stort begrep som skal omfavne så mye at det er nesten mister meningen, og da får vi sjangerindelinger i stedet. Så fra 2000 og fremover så får du også en større bredde i utøvere, alder, bakgrunn og så videre. Elektronika-sjangeren, house-musikken, teknomusikken, alt det der som dukket opp på 90-tallet, det blir nå til et felt som man litt løselig kan kalle elektronika, kanskje. Det er en viss mangfoldighet i det, hvordan man bruker begrepene, men jeg kan kalle det elektronika nå i hvert fall. Det er mange underdelinger som gjør at elektronika, det er liksom 10 undersjanger minst, ikke sant, og så videre. De store tingene som nå skjer, som jeg har lagt merke til, det er at komponisten som lager et verk og stiller det ut i en konsertsal og publikum klapper og går, den perioden er nå nesten over. Visst finnes det overlevninger, og det finnes jo, altså det er ingenting som blir borte, men den viktigste utviklingen er at ting nå foregår i sanntid, altså nå realiserer man den gamle drømmen som man hadde hadde på 60-tallet, om hvordan man ville interagere med musikken i sanntid. Altså, hvor rollen som musiker og komponist smelter sammen med rollen som teknologiutvikler og instrumentmaker. Dette var den våte drømmen fra begynnelsen, og nå er den helt realiserbar. For veldig, veldig mange. Fordi verktøyene har blitt så enkle å bruke, at mange kan benytte dem ved hjelp av grafisk brukergrensesnitt, uten egentlig å forstå så veldig mye av signalbehandlingen som ligger under. Det finnes mange programmer som også gjør det nødvendig å forstå signalbehandlingen som ligger under, men det er også mange som ikke gjør det. Så nå er det åpent på mange. Og det vi da får er en større bredde på alle mulige måter, og det er en positiv ting. Og det kommer nye utøver inn, og vi får en annen kjønnsbalanse også. Nå har de forlatt det som Arne Nordheim kalte menn i hvite frakker. Det var hans litt sånn spisse betegnelse på komponister som var alt for teknisk orientert. Og nå har det blitt noe helt annet.
Det er mange sentrale komponister og andre kunstnere man skulle nevnt i forbindelse med den elektroniske musikkens historie i Norge. Og det er mange, mange flere som trekkes fram i Göran Rudis nye bok «Elektrisk musikk i Norge fra 1930 til 2005» enn det vi rekker i dette programmet. Men nå som vi nærmer oss slutten av Spiller om søndag i dag, så vil jeg trekke fram komponisten og billedkunstneren Jana Vinneren, som i lang tid har jobbet med lydmiljøer som vi ofte ikke lytter til, blant annet undervannsopptak, opptak av arktiske strøk, lyden av undervannsinsekter, flaggemus og rotter. I 2011 mottok hun den høyeste prisen i Ars Electronica, det var i Linz i Østerrike. Og det fikk hun for albumet Energy Field, som vi hører fra her. Men det at musikken, det at den elektroniske musikken har blitt så tilgjengelig for alle. Alle kan egentlig skaffe seg billig utstyr hvis de vil det, sitte hjemme på rommet sitt eller stua si og lage den musikken de ønsker hvis de vil det, og gi den ut. Enten bare på et eget selskap, eller sende det som en lenke på Facebook eller et annet sosialt medium. Hva har det gjort med musikken? Hva har vi vunnet på det, og hva har vi tapt?
Ja, på den ene siden så får vi et mye mer horisontalt samfunn, hvor enhver med tilgang på et soverom og en datamaskin kan lage og utgi ting. Tenk på Justin Bieber, for eksempel. Så vi vinner deltagelse, vi vinner nærhet. Når musikken framføres live i et lokale, så er det ikke slik at det avstand mellom utøver og publikum på samme måten. Kunstmusikkens fokus på de store scenene med litt prakt og litt omgangsform har blitt svakere, og mye erstattet av mindre sammenhenger, hvor konsertene foregår i veldig nærhet mellom publikum og utøver. Det en god ting sosialt, altså musikken får mye mer sosialt preg enn et sånt formelt preg, kan du si. Altså vi oppnår denne nærheten, og vi oppnår de gode forbindelsene, men samtidig så vil jeg tro at vi mister det vi får når en komponist sitter et halvt år og jobber med noe, eller et år, eller to, så avstanden mellom storverkene øker. Det lenge til vi nå får høre et nytt verk av samme kvalitet som for eksempel hymnen av Stockhausen eller Gesang der Jynglinge, også Stockhausen. Jeg ikke sikker på om vi kommer til å få høre det igjen, egentlig. Det noen komponister som forsøker, og noen komponister som absolutt gjør det, men det veldig langt imellom.
Det vanskelig, jeg tenker, både for lyttere og for komponister å orientere seg i denne junglen av muligheter og musikk som der ute i dag?
Ordet jungel vel ikke så gærent. Poenget at vi har ikke lenger noe hierarkisk musikkliv i alle sjangre, på samme måte som vi hadde det før. Tenk på kunstmusikkens hierarkier. Ikke sant? Viktige komponister, viktige verk, viktige dirigenter. Det fantes en sånn adelskalender for hvilke ting man burde vite om hvis man skulle være kulturelt orientert. Den adelskalenderen jo avleggs når det kommer til mange nye sjangre. Man tenker ikke sånn. Det jo ikke det at det gærent å tenke sånn, for det det vel egentlig ikke. Det store forskjeller på kvalitet, og det ingen grunn til å underkjenne det, men det som karakteriserer utviklingen nå, det at ikke det lenger et fokus.
Mm. Hvor vil det gå videre, tror du?
Det har dukket opp et nytt begrep i det siste, som heter ubiquitous music, og det et spin på ubiquitous computing, som egentlig hverdagslig computing, hverdagslig musikk, musikk som overalt, musikk som vi ikke tenker på. Musikk som så nær oss og tilstedeværende at det liksom ikke har annet enn nærhet. Jeg tror at musikken på vei til å bli en mer sosial øvelse. Jeg ser de formelle, hierarkiske beskrivelsene av alt mulig rart faller. Fokuset på formell kompetanse faller i musikken. Det ikke så viktig å ha en utdannelse i musikk for å kunne være en aktiv musiker. Jeg tror at vi vil få et musikkliv som ikke, altså hvor dette det dominerende, hvor dette den nye folkemusikken. At elektroakustisk musikk, eller teknologibasert musikk, som jeg egentlig liker å kalle det, for da prøver jeg å favne litt bredere, og da ser jeg at det den nye folkemusikken. Og folkemusikken i sin tid, det var noe som man spilte overalt. Man spilte det på enhver gård, enhver som hadde fele, eller et instrument som tilhørte den tradisjonen, spilte jo, og man snakket ikke så mye om det, bare at det var bare noe, det var bare en del av livet. Og det var først når man begynte å sanke sammen viktige spillemenn, og spillemennene begynte å gjøre stor bruk av innspillinger, for de var veldig tidlig ute med det, og her i NRK, og Groven, som sanket sammen og laget katalogen over norsk folkemusikk.
Og han laget også jeg må bare nevne, studio her i NRK som skulle høres ut som en tømmerstue.
Ja da, det riktig, og det helt fenerlåret, ja. Moro. Det noe ødelagt nå, faktisk. Det ødelagt fordi man har malt veggene.
Dessverre.
Så forsvant den akustiske egenskapen. Men poenget for meg at musikken nå i ferd med å forlate det formaliserte uttrykket fra et sosialt hierarki til å bli mer enn folkemusikk. Det det jeg ser mer enn det, så kan jeg ikke egentlig si det. Vi får musikken om luften, vi får trådløs overføring av alt mulig, tilgjengeligheten blir der. vi er tilgjengelige, og det er ganske symptomatisk også for folkmusikken at inntektene for musikerne blir vanskeligere og vanskeligere. Med strømming og alt dette, man tjener jo ingenting nesten. Det strømmes og brukes i millioner, men man sitter igjen med veldig, veldig lite. Det er også en helt ny og vanskelig situasjon for alle som steller med opphavsrett og organisasjoner som Tono og sånn. Det er nå en gang utviklingen slik den ligger, men dette er dype impulser i folk flest. At de vil heller spille, de vil heller delta enn å se på. Nå som dette programmet nærmer seg slutten, så synes jeg det en... Og i og med at vi har snakket en del med NRK, så synes jeg faktisk det morsomt å ta fram Norges mest spilte elektroakustiske stykke. I alle tider, suverent, i alle sjangere, det Arne Nordheims pausesignal. Og hvem var det som bestilte det? Jo, det var NRK.
Tusen takk skal du ha, Gøran Rudi, for at du kom hit i Spillerommet søndag.
Tusen takk.
Hvis du har hørt på radio i noen år, kjenner du kanskje igjen disse lydene. Det Arne Nordheims elektroniske pausesignal, som ble hyppig brukt her i NRK fra 1970, og det har preget lydbildet for radiolytterne i mange år. Programleder i denne ukas Spillerom søndag, Kristin Kverndokk, møtte komponist og forfatter Gøran Rudi, som nylig har skrevet om den elektroniske musikkens historie i Norge fra 1930 og fram til begynnelsen av